Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Artela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Tërmetet reja godasin Kroacin, janë konfirmuar 7 viktima. Vaksina Oxford-AstraZeneca miratohet për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Nga Kosova ju sjellim rrëfimet e disa mjekve, policëve, furtarëve, punëtorëve të tjerë që kanë qenë në vijën e parë të frontit gjatë pandemisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Herët këtë mëngjes, Kroacia u trondit edhe nga tre tërmetet të tjera me epicendrë në zonën e Petrinjës. Më i rëndi prej tyre kishte fuqinë e 4.8 shkallëve të Richterit, raportoi shërbimi sismologjik kroat. Sipas këtij, tërmetet ndodhen në një thellësi prej 10 kilometrash. Të martën, Kroacia u godit nga një tërmet i fuqishëm prej 6.3 shkallësh të Richterit dhe epicendra e tij ishte 3 kilometra nga Petrinja. Sipas informacioneve të fundit, 7 persona kanë humbur jetën. 20 janë plagosur, ndërsa dëmet materiale janë të mëdha. Të gjitha shërbimet janë përfshirë në kërkimin e njerëzve që besohet se kanë mbetur në rrënoja. Kryebashkiaku i Petrinjës Darinko Dumbovic ka thënë se rreth gjysma e qytetit është shkatruar. Vaksina kundër koronavirusit e krijuar nga shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit është miratuar për përdorim në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo shënon një pikë të madhe kthese që do të çojë në zgjerimin e fushatës së imunizimit. Mbretëria e Bashkuar ka porositur 100 milion doza nga prodhuesi AstraZeneca, të mjaftueshme për vaksinimin e 50 milion njerëzve. Miratimin nga rregullatorët mjekësor nënkupton se vaksina është edhe e sigurt edhe efektive. Kryeministri britanik Boris Johnson e cilësoi atë si triumf për shkencën britanike. Qysh më 80-tor mbi 600.000 njerëz janë vaksinuar në Mbretërinë e Bashkuar me vaksinën e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joe Biden u zotua se do të rrisë ritmin e vaksinimit kundër koronavirusit në SBA, ndërsa kritikoi mënyrën se si administrata presidentit aktual Donald Trump po e trajton procesin e imunizimit. Plani i administratës Trump për të shpërndar vaksinat po mbetet prapa, shumë prapa, tha Biden në një fjalim nga shteti i tij Delaware. Administrata Trump ka planifikuar të siguroj 20 milion doza vaksinash deri në fund të vitit. Sipas qendrave për kontrollin e sëmundjeve, vetëm 11.4 milion doza janë shpërndar dhe 2.1 milion njerëz kanë marrë dozën e parë. Duke ju përgjigjur Bidenit, Trump tha se u takon shteteve të shpërndajnë vaksinat pasi ato dërkohen nga qeveria federale. Kongresi i Argentinës legalizoi abortin deri në javën e 14 të shtatzënisë. Senatorët votuan në favor të projektit pas një seance maraton me 38 vota pro, 29 kundër dhe një abstenim. Deri më tani Argentina ka pasur disa nga ligjet më të ashpra në botë. Aborti është lejuar vetëm në raste të përdhunimit ose kur shëndeti nënës ka qenë në rrezik. Ligji është miratuar nga dhoma e deputetëve më herët. Kisha Katolike, e cila mbetet me shumë ndikim në Amerikën Latine, e ka kundërshtuar ligjin dhe u ka bërë thirrje senatorëve që ta refuzojnë atë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Punëtorët shëndetësor, policët, furtarët e shumë të tjerë gjatë këtyre muajve të pandemisë kanë qenë në vijën e parë të frontit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një mjeke të ndihmës së shpejtë, me një pastrues, një police dhe një furtar. Taulan Çenaj na i sjell rrëfimet e tyre.
Kanë kaluar më shumë se 290 ditë prej kur në Kosovë paraqiten rastet e para me koronavirus. Gjatë kësaj kohe, mjekët, policët, furtarët, pastruesit e të tjerë kanë qëndruar në vijën e parë të frontit për të shërbyer qytetarëve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me 4 persona të ndryshëm që kanë punuar gjatë gjithë kohës. Furtari Skënder Agushaj zgjohet çdo ditë në orën 3 të mëngjesit. Ai i pari haf furën e tij afër rrugës C në kryeqytet. Më vonë, ati i bashkon edhe të dy djemët e tij dhe një punëtor. 48 vjeçari ka 2 vjet që ka hapur këtë biznes. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se fillimi i pandemisë së koronavirusit në muajin mars e gjeti të papërgatitur.
Ma vështirë kon fillimi i pandemisë, u ka filluar atëherë kon ma vështirë. Unë mosët më të moja për levizin e qytetarëve dhe jemi konë të matë patë përgaditën tash në këtë fazën e dytë jemi konë matë përgaditën në erujt ma mirë patë dhe...
Pura e ti punon me orar të shkurtuar si pasoj e ndalimit të levizje së lirë si mas mbrojtëse nga koronavirusi.
Aro me ka pasë pa dhe koha lo për tash përprejës më bëma mirë ishala piqët kjo pandemija dhe...
Disa qindra metra më largë në lagjën Ulpiana, tre punëtorë kanë dalë për të pastruar parkun në vendin që njihet si Te Fontana. Është ora 8 e mëngjesit dhe Beqir Lahi bashkë me kolegët e tij kanë filluar punën. Ushqime, pije dhe mbeturinat e tjera janë lënë në tavolinat e këtij parku nga njerëzit që kanë qëndruar aty një natë më herët. Si pasojë mbylljes së hershme të lokaleve, këto ulse shfrytëzohen nga banorët për t'u takuar.
Këto ka dalin qytetarë, më relaksuar. Pije, mashon pije, qështë okese, qipsave, pas përësit, qështë përësit të njëzit, një po, ne jemi qash për kushtum, që dojnë me pastru këtë vend më të melon në gjendje që i gjatë, edhe pastru. Për mua, nuk ka qenë për të letë dhe për shdo dit, në kiko pandemi në punë, po, dhe kemi obligim, pikë shpore, pasha 5 natë, personalisht në nënë temë, unë e një që obligim, po arë të gjithë dhe tyra se me këtë punë e mojë familjen. Nuk të temojnë mendjen dhe shtë punë, po të temojnë mendjen të pandemija. Më zotin arrujt për helmëmi, për helmëmi shëshmin, për helmëmi familjen, e kjo ka qenë me zëshme.
Për dallim nga fura, qendra mjekësisë urgjente në Prishtinë nuk mbyllet kur. Telefoni nuk pushon asnjëherë. Qytetarët kërkojnë ndihmën e mjekëve.
Ndihma shpejtur në ne.
Mjekja Flora Haruni bashkë me infermierin që drejton autoambulancën dhe një infermiere, nisën duke e ditur vetëm destinacionin, por jo edhe çfarë i pret. Është ora 11 dhe trafiku në këtë orë është i ngarkuar. Pas 15 minutash, autoambulanca arri në shtëpinë e pacientit. Një 86 vjeçar ka nevojë për ndihmën e tyre. Që nga muaj mars, kur në Kosovë shënuan në rastet e para me koronavirus, mjekja Flora Haruni tregon se më së shumti kanë trajtuar persona të infektuar me COVID-19.
Kemi pas rastet shumta, kemi pas problematiket shumta, komunikacioni dendur, dërsa kemi arte rasti. Ata që kanë qenë veç me ethe temperaturë, plokshti, i kemi trajtu në shpe, në qovë se kam pas saturimi për shembol 86, atëherë kemi pas të arsyshme për me transportu në